Poslanci opäť diskutujú o konsolidačnom balíku. Opozícia trvá na svojich výhradách. Mesiac po blahorečení uložili relikviári Jána Havlíka na definitívne miesto. Severoatlantická aliancia má nového generálneho tajomníka. Stal sa ním holandský expremiér Mark Rutte.
Počúvate Infolumen.
Dnešným Infolumenom vás bude sprevádzať Pavel Keľov a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci dnes diskutujú o konsolidačnom balíku. Rozhovory o zmenách je už ale podľa ministra financií Ladislava Kamenického potrebné uzavrieť. Trvá na tom, že celková suma opatrení musí dosiahnuť cez 2,5 miliardy eur a každá prijatá zmena sa musí nejako vykompenzovať. Zhrnul pritom viaceré pozmeňujúce návrhy, na ktorých sa dohodla koalícia v uplynulých dňoch. Ide napríklad o zaradenie ďalších položiek do najnižšej 5-percentnej sadzby dane z pridanej hodnoty. Vzťahovať by sa mala aj na knihy, tlačoviny, časopisy, noviny, ale aj na ubytovanie v cestovnom ruchu, vstup do fitness centier a na športové podujatia. Išlo o požiadavky koaličných partnerov.
Ja som už aj kolegom povedal, že musíme skončiť, lebo takto nedokonsolidujeme a akékoľvek nápady sa musia vykompenzovať a nechcem ďalej, aby sme tu navyšovali ostatné dane len za to, že máme tu rôzne požiadavky, nejaké drobnosti vieme ešte riešiť. Možno celiaky a nejaký chlieb pre celiaky môžeme riešiť, ale ja už som teraz povedal, už nepokračujeme tejto diskusii, lebo to bude do nekonečna. Musíme uzavrieť konsolidačný balík.
Zmeniť sa musí podľa Ladislava Kamenického tiež pôvodný zámer na zvýšenie mimoriadneho odvodu energetickým firiem. Spôsobil by problém v súvislosti s memorandom o porozumení so slovenskými elektrárňami ešte z čias predchádzajúcej vlády, na základe ktorého sa na niekoľko rokov zafixovali ceny elektriny na Slovensku. Minister poukázal aj na výnimku splatenia daňovej licencie pre sociálne podniky a chránené dielne, či predĺženie obdobia na odpočet výdavkov na investície. Na kompenzáciu týchto a ďalších výpadkov z pôvodného návrhu konsolidačného balíka by malo dôjsť k výraznejšiemu zdaneniu firiem. Opozičná strana SAS pripúšťa, že návrh konsolidačného balíka je výrazne zmenený, dodáva však, že len málo zmien niečo zlepšuje. Extrémne zlým riešením pre ekonomiku je napríklad zavedenie transakčnej dane, ktorá zasiahne najmä malých podnikateľov. Uviedol to poslanec Marián Vyskupič.
Po včerajšom finančnom výbore sa už zasa raz bavíme o výrazne zmenenom návrhu s kopou zmien v podstate v hodnote stoviek miliónov. Bohužiaľ, len málo z nich je skutočnou zmenou k lepšiemu a aj tie zmeny, ktoré sú k lepšiemu, len opravujú fatálne chyby toho pôvodného balíka, tak ako ho minister financií predstavil. No, čo zostalo v tom balíku, je nulový ozdravovací potenciál balíka, nulový rastový potenciál a zostalo aj minimálne šetrenie na strane štátu.
S daňou z finančných transakcií má problém aj kresťansko-demokratické hnutie, podľa ktorého môže táto zmena ohroziť pomoc núdznym ľuďom. Hnutie preto predloží pozmeňovací návrh v mene opozičných strán, aby daňovníkmi dane z finančných transakcií neboli neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré svojou činnosťou v sociálnej oblasti do istej miery suplujú štát. Úsporné opatrenia predstavené koalíciou od začiatku kritizuje aj hnutie Slovensko. Dnes preto predstavilo tri pozmeňujúce návrhy. Pokračuje člen finančného výboru Julius Jakab.
Prvý pozmeňujúci návrh je zníženie avizovanej DPH, dane z pridanej hodnoty, z 23% na 20% a dávame pozmeňujúci návrh, aby rodičovský dôchodok bol ponechaný v takej výške, ako je doteraz. Tretí pozmeňujúci návrh, aby pri rodinách, ktoré majú 3 a viac detí, aby neboli krátené na daňovom bonuse pre deti.
Potrebu šetriť verejné financie vníma aj Únia miest Slovenska. Upozorňuje ale, že mestá nedokážu zostaviť svoje rozpočty na rok 2025. Konsolidačné opatrenia totiž podľa nej negatívne ovplyvnia aj samosprávy. Únia žiada preto ministerstvo financií o chýbajúce informácie k zostaveniu rozpočtov miest. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chce zaviesť krátenie či úplné odobranie dávky v hmotnej núdzi ľuďom, ktorí odmietnú ponuku práce už budúci rok. Cieľom legislatívneho návrhu je zamestnať čo najviac obyvateľov Slovenska, keďže aktuálne je na trhu práce voľných približne 90 000 pracovných miest. Návrh by mohol platiť podľa šéfa rezortu Erika Tomáša už budúci rok v máji alebo júni.
Poprvé, ak človek, ktorý môže pracovať, ale odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku hmotnej núdzi. V prípade jednotlivca je dávka hmotnej núdzi, respektíve bude od 1. januára 2025 vo výške 86,50 €. Čiže v prípade, že pôjde o jednotlivca, príde tento jednotlivec o celú dávku hmotnej núdzi. V prípade, že pôjde o rodinu hmotnej núdzi, tak sa tá dávka hmotnej núdzi pre rodinu bude krátiť presne o túto výšku, ktorá je určená pre jednotlivca.
Dôvodom na odobranie dávky v hmotnej núdzi môže byť aj porušenie pracovnej disciplíny. Minister zároveň zdôraznil, že opatrenia sa nebudú týkať ľudí, ktorí nemôžu zo zdravotných či sociálnych dôvodov pracovať. Poslanec z opozičnej strany Sloboda a Solidarita Vladimír Ledecký ale zámer krátenia alebo odobrania dávky v hmotnej núdzi kritizuje. Vláda podľa neho zoberie ľuďom aj to posledné, čo od štátu dostávajú. Zdôraznil, že ak poberatelia tejto dávky nenastúpia do práce, tak prídu o dávku a nebudú mať žiadny príjem. Mnohí z nich majú aj zdravotné a psychické problémy, avšak nie sú lekárom diagnostikované. Ďalší problém vidí poslanec aj v tom, že nezamestnaní ľudia nemajú žiadne pracovné návyky, preto väčšina z nich po nástupe do práce bude prepustená.
Krátko z domova.
Opozičná strana SAS vyzýva ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, aby začala komunikovať s lekármi a sestrami, ktorí v súvislosti s konsolidačnými opatreniami hrozia podaním výpovedí. SAS situáciu považuje za nepriateľnú. Lekársky odborári evidujú k pondelku cez 2630 výpovedí lekárov v nemocniciach z nadčasovej práce. V ich zbere pokračujú a upozorňujú, že v prípade schválenia konsolidačného balíčka v parlamente chcú začať so zberom klasických výpovedí. Podmienky pri registrácii cirkví a náboženských spoločností sa nezmenia. Národná rada odmietla opozičnú novelu zákona o slobode náboženskej viery, postavení cirkví a náboženských spoločností. Poslanci za hnutie PS, ktorí úpravu predložili, ňou chceli zaviesť dvojstupňový proces registrácie. Zmenu odôvodňovali potrebou zabezpečiť prístup k právam plynúcim z náboženskej slobody aj menším spoločenstvám, ktoré sú podľa nich v súčasnosti diskriminované. Štátny rozpočet dosiahol ku koncu septembra tohto roka schodok na úrovni 2,68 miliardy eur. Išlo o medziročné zlepšenie hospodárenia štátu o 1,24 miliardy eur. Informovalo o tom ministerstvo financií. Poslanec Rudolf Huliak žiada o zmenu v názve poslaneckého klubu Slovenská národná strana. Chce ho v znení Slovenská národná strana, Národná koalícia, Nezávislí kandidáti. Deklaruje, že on a poslanci Ivan Ševčík a Pavel Ľupták pôsobiaci v Národnej koalícii sú sami zodpovední za svoje činy a musia za ne niesť následky bez vplyvu na SNS. Názov poslaneckého klubu sa ale podľa lídra národniarov Andreja Danka meniť nebude. Vjazd do areálu Rooseveltovej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici bude od piatka možný len v smere od Podlavíc. Cesta v smere z centra mesta bude uzatvorená. Dôvodom sú začínajúce stavebné práce na výstavbe novej nemocnice. Informovala o tom riaditeľka Banskobystrickej nemocnice Miriam Lapuníková.
Do areálu sa bude vchádzať zo západnej časti, a to od ulice Jedlová. Ten vstup bude obojsmerný. V rámci areálu zabezpečujeme komunikačné toky smerom ku detskej fakultnej nemocnici a zároveň aj k urgentu tak, aby boli jasné značenia. Pre nás je dôležité, aby tá plynulosť prevádzky bola zachovaná. Od dátumu tohto istého bude v areáli vyčlenený priestor pre parkovanie sanitiek, zásobovania, servisných technikov, ale zároveň aj pacientov.
V Banskobystrickej nemocnici dôjde od piatka v súvislosti s výstavbou novej nemocnice aj k ohradeniu časti areálu. Uzatvorenie sa bude týkať územia, kde sa v súčasnosti nachádzajú budovy vstupnej vrátnice, administratívy, stravovacej prevádzky, údržby bývalého pôsobiska úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a priľahlých trávnatých plôch. Pokračuje vedúca koordinačnej jednotky výstavby novej nemocnice Jana Kunická.
Preto by sme veľmi radi požiadali verejnosť, aby v prípade, že nemusia autom vchádzať do areálu, aby to nerobili, aby použili parkovacie plochy mimo areálu a aby do areálu naozaj vchádzali iba tí, ktorí sem vôjsť musia. To znamená, že ako sprevádzajúca osoba, ktorá sem veziem svojho príbuzného alebo priateľa na vyšetrenie, pretože má obmedzenú pohybovú možnosť a potrebujem ho vysadiť priamo pri vchode do nemocnice.
Uzavretie hlavného vstupu do areálu nemocnice sa dotkne aj pacientov detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou. Ku vchodu sa vozidlami dostanú len zásobovacie vozidlá, sanitky a imobilní pacienti. Na výjazd do areálu budú návštevníci rovnako využívať cestu od Jedľovej ulice. Výstavba novej nemocnice v Banskej Bystrici bude stáť takmer 300 miliónov eur bez DPH. Hrubá stavba má byť hotová v roku 2026. Financovaná je z plánu obnovy. Práce budú realizované za plného chodu súčasnej nemocnice.
Z cirkvi.
Mesiac po blahorečení bol relikviár Jána Havlíka uložený na definitívne miesto. Nachádza sa v novovytvorenej bočnej kaplnke kostola svätého Vincenta de Paul v Bratislave. Kostol je otvorený denne pred svätými omšami. Samotný relikviár, v ktorom sú uložené ostatky blahoslaveného Jána Havlíka, je vyhotovený v tvare vybrúseného diamantu. Relikviár vytvorili Andrej Botek a Marian Králik a obsahuje ostatky rodáka z Duboviec Jána Havlíka, seminaristu misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorý pre vernosť Kristovi prežil 11 rokov v uránových baniach, lágroch a žalároch. Za blahoslaveného bol vyhlásený 30. augusta v areáli Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Dekret o jeho mučeníctve schválil v decembri 2023 svätý otec František. Mariánsky mesiac október budú vo farnosti svätého Ondreja v Ružomberku sláviť špeciálnym spôsobom. Farský kostol vyzdobili ružami. Dnes po svätej omši bola zároveň prednáška Panna Mária v živote svätej Terézie z Lizie. Podrobnosti vie Julia Kavecká.
Rúže patria k mestu Ružomberok, má ich nielen v názve, ale aj verbe. Rovnako rúže patria aj k dnešnej svetici, svätej Terézii z Lizie. V komunite blahoslavenstiev preto vždy 1. októbra zvyknú robiť tzv. Večer rúží alebo dážď rúží. Ide o pripomienku a realizáciu slov Terézie, ktoré predniesla viackrát už ako ťažko chorá a pripútaná na lôžko. Výstava rúží je od dnes aj vo farskom kostole svätého Ondreja v Ružomberku, hovorí kaplán Martin Tešla.
Farský úrad v spolupráci s mestom Ružomberok pripravili v rámci Mariánskeho mesiaca október výstavu rúží. Farský kostol v tomto mesiaci bude vyzdobený z množstva rúží. Ide o rôzne farby, ktoré majú hlboký význam aj symboliku.
Dnes po svätej omši si veriaci môžu pozrieť nielen výstavu, ale vypočuť si aj prednášku od sestry Veroniky z komunity blahoslavenstiev na tému Panna Mária v živote svätej Terézie z Lízie. Opäť kaplán Martin Tešla.
Práve na sviatok svätej Terézie z Lízie budeme mať vo farskom kostole aj relikviu, ktorú si veriaci budú môcť uctiť a taktiež zobrať Tereskinu rúžu.
Podľa Martina Tešlu však pripravili aj ďalší program počas celého Mariánskeho mesiaca október.
V tomto mesiaci pripravujeme aj spoločné modlitby svätého ruženca, taktiež koncert, ktorý je špeciálne venovaný Pane Márii. Prídu speváci a spevokol z námestova z Oravy.
Výstava rúží potrvá v kostole v Ružomberku do konca mesiaca. Bude otvorený denne od 6. do 17. hodiny.
Farnosť Hlohovec zorganizovala v kostole svätého Michala Archaniela organový koncert. Vo farskom chráme sa predstavil renomovaný slovenský organista Vladimír Kopec. Koncert bol výnimočný tým, že v Hlohovci slávili veriaci cez víkend patrocínium kostola. Nahrával Patrik Liška.
Organové koncerty patria v Hlohovci medzi obľúbené podujatia. Okrem letných organových dní je v meste tradíciou aj hodový organový koncert. Tentoraz naň prijal pozvanie organista Vladimír Kopec. O tom, ako vznikla spolupráca medzi ním a farnosťou, nám povedal dekan Jozef Švarc.
pánu Vladimirovi Kopcovi som sa dopracoval tak, že sa aj osobne poznali, nakoľko on je člen Rady pre vedu zdieľané kultúru pre konferencii biskupov Slovenska za hudobnú sekciu. Ja som tiež člen tejto rady pri konferencii biskupov Slovenska za Trnavskú arcidiecézu alebo výtvarnej sekcii. A keď sme mali na jar také stretnutie a vlastne tiež sa tam hovorilo, že je aj rok kresťanskej kultúry na Slovensku, tak vlastne preto som aj ho pozval.
Vladimír Kopec je riaditeľom katedrálneho organového festivalu v Nitre. V minulosti pôsobil ako pomocný organista v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne a v roku 2021 dohliadal na hudobnú prípravu bohoslúžieb počas návštevy pápeža Františka na Slovensku. Ako sám povedal, pozvánku hrať v kostole svätého Michala Archaniela prijal s radosťou.
Ja okolo tohto kostola chodím často. Aj pán dekan, keď ma oslovil, že či by som prišiel hrať, tak som sa potešil, pretože som tak často uvažoval, že kto vie, aký je tam orgán v tom kostole, keď som šiel okolo, takže už dneska som to zistil. Snažil som sa aj taký výber, aby to bolo počúvateľné pre ľudí. Stará muzika pod romantizmus až 20. storočie.
Novým rektorom Trnavskej univerzity bude Miloš Lichner. Bývalý dekan teologickej fakulty a súčasný poverený rektor povedie Trnavskú univerzitu aj v najbližších 4 rokoch. Miloša Lichtnera dnes zvolilo volebné zhromaždenie 34 hlasmi. Funkčné obdobie nového rektora potrvá do roku 2028. Profesor Miloš Lichner si kladie za cieľ pripraviť novú koncepciu rozvoja Trnavskej univerzity, spolupracovať s konzorciami, vybudovať aulu a kongresové centrum a posilniť sieť zahraničných partnerov. Rovnako podporí vznik profesíne orientovaných štúdijných programov podľa potrieb praxe. Jeho zámerom je tiež rozšírenie ponuky celoživotného vzdelávania a aj postupná digitalizácia výučby a administratívy. Pápežská nadácia ACN Pomoc trpiacej cirkvi pozýva venovať dušiam zosnulých dar svätej omše. Reaguje tak na blížiaci sa sviatok všetkých svätých. Milodár, ktorý je podľa cirkevnej tradície aj podľa kanonického práva spojený s omšovým úmyslom, pomôže kňazom, ktorí budú svätú omšu slúžiť na úmysel veriacich. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Najväčším darom, ktorý môžeme dať dušiam zosnulých, je práve svätá omša, lebo pri jej slávení sa zjednocujeme s Ježišovou obetou na kríži, ktorou nás vykúpil. Viac k pozvaniu venovať zosnulým dar svätej omše dodáva Dorota Luteránová z komunikačného oddelenia pápežskej nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi.
Deje sa to cez obetovanie svätej omše na úmysel spásy duše zosnulých. A veriaci môže požiadať kňaza buď vo svojej farnosti, alebo prostredníctvom nadácie ACN Pomoc trpiacej cirkvi, aby kňaz odslúžil jednu alebo aj viacero svätých omší za spásu duše konkrétneho človeka. A pritom môže ísť o členov rodiny, o priateľov, ale aj o tých, na ktorých si už nikto nespomína. A opustených, obete vojen, násilia alebo aj nenarodené deti.
Pápežská nadácia ACN považuje svätú omšu za najvzácnejší dar pre zosnulých. V nej kňaz na oltári sprítomňuje Kristovu obetu na kríži. Nadácia spolupracuje s tisíckami kňazov v chudobných krajinách, ktorým omšové milodary pomáhajú pokryť základné životné potreby. Omšové milodary teda zabezpečujú chod farnosti tam, kde farníci žijú v núdzi. Dodáva Dorota Luteránová.
Úmysly svätých omší zverujeme kňazom v chudobných krajinách, s ktorými dlhodobo spolupracujeme, a oni tieto sväté omše s úctou a bázňou slúžia a prinášajú tak milosť duši, ktorej je úmysel venovaný. S obetovaním úmyslu svätej omše sa podľa cirkevnej tradície a aj podľa kanonického práva spája aj milodar. A práve tieto milodary kňazom pomáhajú pokryť ich základné životné potreby a často sa s týmito finančnými prostriedkami podelia aj so svojimi veriacimi, ktorí žijú v núdzi.
Možnosť obetovať svätú omšu na vlastný úmysel nájdu záujemcovia na webovej stránke omšovymilodar.sk.
Zahraničné spravodajstvo.
Holandský expremiér Mark Rutte sa stal novým generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie. Na tomto poste vystriedal Nora Jensa Stoltenberga, ktorý aliancii šéfoval posledných 10 rokov. Počas jeho 10-ročného pôsobenia európske členské štáty výrazne zvýšili výdavky na obranu, a to najmä v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva spustila vo februári 2022. Na to sa po ruskej agresii rozšírilo o dovtedy neutrálne Fínsko a Švédsko. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Pred 57-ročným Markom Rutem stoja veľké výzvy a bude potrebovať všetky svoje schopnosti, aby udržal pohromade transatlantické partnerstvo. Sťažiť túto úlohu mu môže prípadné víťazstvo Donalda Trumpa v amerických prezidentských voľbách. Tiež bude musieť presvedčiť európskych spojencov, aby zvýšili svoje obranné výdavky aspoň na dohodnutý základ 2% národného rozpočtu. Takéto výzvy z jeho strany môžu vyznieť neúprimne, pretože Holandsko počas jeho 14 rokov v kresle premiéra tento stav nikdy nedosiahlo. Približenie Ukrajiny k NATO považuje pritom Mark Rutte za jednu z kľúčových priorít aliancie. Nezabudol spomenúť ani zostrelenie letu MH17 spoločnosti Malaysian Airlines z roku 2014 ako dôkaz toho, že vojna s Ruskom sa neobmedzila len na ukrajinské obete. V zostrelenom lietadle 2/3 z 298 cestujúcich a posádky boli Holandiania. Holandské vyšetrovanie potvrdilo, že lietadlo zasiahla ruská strela zem vzduch zo systému Buk odpálená z Donetskej oblasti, kde pôsobili proruskí povstalci. Pochádzal z 53. protilietadlovej raketovej brigády v ruskom meste Kursk, kam sa po zostrelení lietadla vrátil. Rusko pritom v reakcii na nového šéfa NATO uviedlo, že neočakáva od nového generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie Marka Rutteho zmenu politiky aliancie. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Mark Rutte tak má zodpovednosť aj za to, aby aliancia aj naďalej pevne podporovala Ukrajinu, a to aj napriek výhradám lídrov, akým je maďarský premiér. Viktor Orbán vyhlásil, že jeho krajina bude členom, ale nie účastníkom operácií NATO za jej hranicami. Jedným z prvých podujatí, ktoré bude Rutte viesť ako šéf aliancie, bude stretnutie ministrov obrany NATO v dňoch 17. a 18. októbra v Bruseli.
Izraelská armáda vyzvala obyvateľov približne 30 pohraničných obcí na juhu Libanonu na evakuáciu. Každý, kto sa nachádza pri militantoch či zariadeniach proiránskeho hnutia Hizbalah, podľa nej vystavuje svoj život nebezpečenstvu. Vyzýva na evakuáciu daných oblastí prišla niekoľko hodín po spustení izraelskej pozemnej ofenzívy v Libanone. Izraelská armáda tvrdí, že útoky sú zamerané na Hizbalah. Sumarizuje Lucia Pálešová.
Izrael nariadil obyvateľom, aby sa presunuli severne od rieky Avalii, približne 56 kilometrov od hranice. Rieka leží severne od mesta Sidon, čo je podľa denníka The Guardian ďaleko za územím, ktoré sa v súčasnosti považuje za oblasť bojov v Libanone. Nemenovaný predstaviteľ izraelských bezpečnostných zložiek podľa agentúry Reuters povedal, že v Libanone nedochádza k priamym stretom s Hizbaláhom, čo je v rozpore s predchádzajúcim tvrdením armády o ťažkých bojoch s militantmi. Nespresnil, ako ďaleko dovnútra Libanonu sa izraelské jednotky dostali. Naznačil však, že je to v pešej vzdialenosti od demarkačnej línie, ktorá oddeľuje Libanon od Izraela. Širšia operácia, ktorá by sa zamerala na hlavné mesto Bejrút, sa podľa neho neplánuje. Libanonské hnutie Hizbalah dnes potvrdilo, že žiadne izraelské jednotky nevkročili na územie Libanonu. Izraelská armáda v posledných dňoch vykonala niekoľko leteckých útokov na libanonskú metropolu. Predstavitelia Ruska a Turecka dnes odsúdili pozemnú ofenzívu Izraela na pozície militantného hnutia Hizbalah na juhu Libanonu. Na zastavenie pozemných operácií vyzvalo Španielsko, ktoré velí misii OSN v krajine. Turecko izraelský útok označilo za nezákonný pokus o okupáciu, ktorý narúša územnú celistvosť Libanonu, a dodalo, že operácia sa musí okamžite skončiť stiahnutím Izraela z krajiny. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov uviedol, že sme svedkami rozširovania bojov, čo ďalej destabilizuje región a zvyšuje napätie. Minister zahraničných vecí Španielska José Manuel Álvarez vyzval na zastavenie pozemných operácií, aby sa predišlo ďalšej eskalácii konfliktu v regióne.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin nariadil jesenný odvod 133 tisíc nových vojakov. Ten by mal prebehnúť od dnes do konca tohto roka. Vyplýva to z dekrétu Kremľa. Šéf Ruského úradu pre odvod Vladimír Cimlianský potvrdil, že podmienky odvodu nových brancov zostávajú rovnaké. 12 mesiacov služby vo vojenských jednotkách v Rusku. Rusko nebude diskutovať o podpísaní novej zmluvy so Spojenými štátmi, ktorá by nahradila dohodu o znížení počtu strategických zbraní platnej do roku 2026. Uviedol to kremelský hovorca Dmitrij Peskov. Ruský prezident Vladimír Putin vlani vo februári rozhodol o pozastavení účasti Ruska na tejto dohode. Moskva však naďalej rovnako ako Washington dodržiava limity vyplývajúce z dohody na bojové hlavice, rakety a bombardéry. Irán plánuje bezprostredne zaútočiť na Izrael balistickými raketami. Vyhlásil to vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu a varoval pred vážnymi dôsledkami prípadného útoku. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari v tejto súvislosti oznámil, že izraelské systémy protivzdušnej obrany sú pripravené na akýkoľvek útok zo strany Iránu. Zatiaľ však podľa neho nebola spozorovaná žiadna hrozba. Slovensko by mohlo zohrať významnú úlohu pri výstavbe nového výkonnejšieho urýchľovača v Európskej organizácii pre jadrový výskum a podieľať by sa na to mohli aj študenti a doktorandi zo Slovenska. Povedal to slovenský prezident Peter Pellegrini počas návštevy CERNu pri oslavách 70. výročia založenia inštitúcie. Zdôraznil, že v CERNe sa odohrávajú významné fyzikálne experimenty a vývoj veľkého množstva technológií, ktoré majú vplyv aj na bežných ľudí. Futbalistov Slovana Bratislava dnes čaká náročná skúška. Už o 21. hodine nastúpia proti Manchesteru City v pozícii jasného outsidera. Svoju kožu však proti jednému z najlepších klubov na svete nechcú predať lacno. Ich kouč Vladimír Weiss starší sa na dnešný zápas Ligy majstrov a na stretnutie s trénerským mágom Pepom Guardiolom teší.
Na zápas sa tešíme, samozrejme. Náš oponent je veľkým favoritom nielen tohto zápasu, ale celej súťaže. Čiže pre nás je to zápas, ktorý budeme musieť odbehať, odrobiť, užiť si ho. Uvidíme, s jakým výsledkom, ale tí ľudia, pre ktorých Champions League hráme, alebo pre ktorých sme to vybojovali, ja verím, že nás dostanú do takého váru, že pôjdeme na hranicu svojich možností fyzických aj technicko-taktických, že budeme dobrým oponentom pre City a uvidia vynikajúci futbol.
V treťom kole Ligy majstrov zavíta Slovan na pôdu španielskej Chirony. Jeho ďalšími súpermi budú Dynamo Záhreb, AC Milano, Atletico Madrid, Stuttgart a Bayern Mníchov. Novým trénerom futbalistov Trenčína sa stal Ivan Galát. Vo funkcii nahradil srbského kormidelníka Iliu Stolicu, ktorý viedol tým 1,5 roka. Galát naposledy pôsobil v Trenčíne v sezóne 2021-22, keď bol konzultantom trénera Juraja Ančica. Realizačný tým zostane v nezmenenom zložení. Slovenský hokejista Martin Bakoš sa dohodol s vedením Slovana Bratislava na novej trojročnej zmluve. Kontrakt platí do konca sezóny 2026-27. 34-ročný útočník podpísal koncom augusta so Slovanom krátkodobý kontrakt do 30. septembra s tým, že sa pred sezónou rozohrá vo zvyšných prípravných zápasoch a nastúpi tiež v úvode typo z extraligy. Po prevzatí klubu novým akcionárom a nástupe nového výkonného manažmentu dostal ponuku na viacročnú zmluvu, ktorú sa rozhodol prijať. Slovenský hokejista Samuel Honzek sa opäť strelecky presadil v príprave na novú sezónu NHL. 19-ročný útočník skóroval v oslabení a aj vďaka jeho gólu Calgary zvíťazilo nad Seattlom 4-3 po predĺžení. Jeho krajan a spoluhráč Martin Pospíšil nehral. Hráči Rangers sa s Adamom Sikorom prehrali na ľade New Jersey 1-3. V drese domácich sa nepredstavil Šimon Nemec a Tomáš Tatár, ktorí sú s hlavnou skupinou v Prahe a pripravujú sa na piatkový prvý zápas základnej časti. Prvýkrát v príprave hralo obranca Erik Černák, jeho Tampa vyhrala nad Floridou 3-1. Za Panterov nehral Oliver Okuliar. Martin Fehervári s Washingtonom uspeli na ľade Columbusu 3-2. Anaheim prehral z Los Angeles 0-4. Tabul legenda nenastúpil za Dax. Slovenský hokejista totiž opustil kemp tohto tímu.
Počasie.
Slnko alebo dážď. Čo z toho na nás čaká zajtra, nám už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Predpoveď na zajtra nám hovorí, že aj keď v nočných hodinách je to také ešte vcelku pozitívne, ale už do rána na západnom Slovensku je možné, že už začne pršať a potom by malo pršať asi celý deň a dážď sa bude rozširovať aj na stredné a na východné Slovensko. Na východ to možno príde až k večeru, ale príde. A teploty, vďaka tomu, že bude oblačnosť pribúdať, tak v noci by to nemalo byť až také studené. V horských dolinách tak 1, 2, 3, možno do 5 stupňov a inde od 6 hore, okolo 10. A potom cez deň, no tým, že bude pršať, už to na tých 17-18 stupňov asi nepôjde. Jediná šanca je ešte niekde v Košickom kraji, ale väčšinou by to malo byť asi tak od 10 do 14 stupňov.
Okrem počasia vám samozrejme dávame do pozornosti aj náš večerný program. O 20:10 vám moderátor Pavol Jurčaga v relácii Duchovný obzor sprostredkuje slová otcov biskupov na národnom pochode za život. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Pavel Keľov a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.